Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає», і я дуже радий вітати ординарія Луцької дієцезії владику Віталія Скомаровського. Слава Ісусу Христу, ваше Пресвященство.
Навіки слава, вітаю всіх сердечно.
Дорогі слухачі, як ви знаєте, з анонсів, а також Радіо Марія, з інформації, яка лунала в часі наших ефірів, єпископи Римо-католицької церкви на минулому тижні проводили реколекції в Брюховичах. По закінченню реколекцій відбулася спільна з єпископами Української греко-католицької церкви конференція, на якій, зокрема, ієрархи вирішували, як церква і надалі буде функціонувати в умовах цієї пандемії та карантину. І тому ми хочемо розпочати наше інтерв'ю якраз з цього питання, ваше Преосвященство, з огляду на вище сказане, чим були корисні, на вашу точку зору, оці і реколекції, і подальша сумісна зустріч з єпископами УГКЦ, щоправда, через Zoom зв'язок, але тим не менше.
Ну, найважливіше, я думаю, сам факт цієї зустрічі, що вона відбулася, тому що конференція наша мала відбутися наприкінці березня в цьому році. Але з огляду на те, що розпочалася епідемія, вона була перенесена на пізніший термін, фактично навіть там в бланках на конференції була зазначена 55-та конференція, це була 54-та, правда, така помилка там вийшла. Тобто весіння конференція не відбувалася, тому найбільше радує те, що взагалі це і було можливо. І найважливіша все-таки подія – це є спільні реколекції, в яких взяли участь ті єпископи, які змогли приїхати, наші єпископи. Був єпископ теж Ніл Закарпаття, Ніл Ломчина. Натомість багато єпископів брали участь в реколекціях онлайн. Тобто і служба Божа, і конференції всі транслювалися. І можна було їх бачити і чути. Ну і це найважливіше таке духовне переживання. В реколекції вів єпископ Микола Вучок, Закарпаття, єпископомічник Мукачівської дієцезії. І після цього, після пережиття реколекції, у нас була така спільне засідання, братня зустріч всіх єпископів, теж з допомогою засобів Zoom, да?
Так.
От. І потім ще відбулася наша конференція. Теж не всі наші єпископи могли взяти участь, деякі були хворі, наприклад, єпископ Ян Собіло, деякі не могли приїхати, як єпископ Яцек Пиль. Але вони були на зв'язку, скажімо так, з нами.
До яких рішень наприкінці конференції дійшли ієрархи, так?
Ну, було там багато тем було. Ми мали, по-перше, братня зустріч була, де ми говорили про енцикліку останню папи Франциска Фрателлі Тутті. Ділилися досвідом, це скоріше, там зазначили, що ми приймали якісь рішення, ніяких спеціальних рішень і не може бути прийнято, тому що ситуація дуже різна в кожній дієцезії і в кожній церкві теж. Ті рішення, наприклад, душпастерські вказівки для священиків ще були нами прийняті в кінці березня, правда?
Угу.
І фактично вони актуальними по цей час. Натомість досвід, так, досвід ми маємо вже більше, ніж піврічний досвід життя в умовах обмежень, більших, менших. Ми ділилися досвідом, як це відбувається в єпархіях, як це відбувається в дієцезіях, от, і яким чином це може послужити людям цей час, в час обмежень, правда, і яким чином можна дати всім можливість, і ми хочемо брати участь у святій літургії, таким тим, які можуть це особисто робити, або з допомогою засобів масової інформації, ну і таким чином ми ділилися.
Угу.
Це що стосується братської зустрічі.
А якщо стосується от безпосередньо життя функціонування церкви, парафії, то з озвучених проблем римо-католицьких ієрархів чи греко-католицьких ієрархів, на вашу точку зору, є найбільшими, так? Тобто, який найбільший виклик ви вбачаєте для церкви за ці більше ніж півроку пандемії та карантину?
Ну, ніяких там трагічних проблем немає. Просто це така трудна справа, да? Коли є певні зміни, завжди людині, кожній людині це трудно пристосуватися. Так само і церковним спільнотам пристосуватися до нових реалій, до нових умов. Бо умови теж дуже різні, громади наші є в деяких місцях і дуже багаточисельні, в деяких місцях вони є малочисельні, яких там ці обмеження взагалі не стосуються, там, наприклад, да? Такі теж може бути, де громада чи спільнота вірних є дуже маленькою. От. Виклики теж якісь нові, правда, бо з'явилися нові потреби, людей хворих, ліки, там, як можна їм служити в умовах. І так що, я не знаю, яку проблему можна було виділити, що це є найголовнішою проблемою. Фактично, найбільш, може, трудним це є пошук нових рішень, якихось нових розв'язань і можливостей, як в цих умовах ми можемо служити людям. Я не знаю, бо, бачите, мабуть, багато мали надію, що коли весною це все починалося, що це там продовжиться місяць-півтора і закінчиться, але, бачите, до цих пір це не тільки не закінчилося, але проблема хворих стає ще більше, проблема не подолана. І як буде завтра, через місяць, через рік, ніхто не може сказати. І тому ми маємо шукати якісь розв'язання ну, зараз, на цей час, на актуальний час, на сьогоднішній день.
Ваше Преосвященство, от ви говорили про великі і малі парафії, як вони функціонували в час цього карантину. Зараз ми увійшли в опалювальний сезон, і відомо, що для того, щоб протопити храм, щоб там було тепло, зручно, ну це великі кошти. Зараз, наприклад, в Кабміні обговорюється, знову ж таки, питання про пільгові ціни для релігійних організацій та різноманітних конфесій. Про це говорила і директорка з питань етнополітики та релігійних організацій пані Олена Богдан, що дійсно обговорюється і, можливо, до чогось домовляться. Наскільки ця проблема насущна зараз для храмів, для парафій, особливо ну, небагаточисельних, от саме з опалюванням храмів, не знаю, плебанії і так далі?
Ну, опалювання взагалі не лише храмів, напевно, всіх торкається. Це є проблема, тому що ціни великі, пенсії дуже маленькі. Крім того, ще це обмеження по кількості людей, воно теж якби не відповідає, не пропорціональна правда.
Угу.
Величині храму це стосується всіх спільнот. У нас, наприклад, катедра в Луцьку має більше 2000 квадратних метрів.
Угу.
Ну, і ми її не опалюємо так, що там можна, що там було тепло, а підтримуємо просто такий режим, щоб людина, яка зимою в діти, ну, що сильно не замерзла, можна так сказати. Да? Ну, зараз служби теж у нас, наприклад, не є, вони тривають не більше години, тому що ми відправляємо в недільну службу кожну годину, там не весь день, але зранку і так до обіду. А тому вони стали коротшими теж. Напевно, це був би якийсь такий жест розуміння з боку держави, що дійсно це є проблема опалити, наприклад, ці храми в той час, коли реально дійсно людей приходить на служби менше, не дивлячись на все. Навіть якби це, скажімо, було би там без обмежень, то людей все одно. Багато людей просто вважають, що краще десь по телебаченню подивитися. Старші люди теж часто не приходять. Добре, кожен вирішує, правда, чи він може, наскільки йому небезпечно десь там перебувати, які там умови, бо це ж в кожному місті, в кожному храмі, в кожному громаді є якісь свої умови. Правда. І, тому я вітав би, якби це ці розмови про здешевлення, вони принесли би якийсь плід. Бачимо.
Угу. Ваше Преосвященство, не можу не запитати у вас і про діалог між представники різних конфесій в вашій Луцькій дієцезії з представниками влади, наскільки ви дістаєте порозуміння з владу тримаючими там?
В нас тут конкретно є... Я не бачу жодних проблем, але поки я бачу співпрацю і розуміння. Як між конфесіональна, так і між церквами та владою. Тобто, якщо є якісь потреби, проблеми, чи там, скажімо, якісь визначення, які ми взагалі можемо робити в цей час, то ми це робимо спільно. І якихось там проблем, я не знаю, не бачу. Я отримав запрошення на інаугурацію мера міста Рівного. В четвер вона має відбутися. От влада теж, на службу, скажімо, новий мер, так само і в Рівному новий мер. Нова влада, вона відновлена. Ну, маємо надію, що і все ці добрі традиції будуть продовжуватися і в майбутньому, тому що ця співпраця, вона потрібна для всіх, щоб зберігся міжконфесійний мир, і також, щоб ми могли разом вирішувати ті проблеми і завдання, які перед нами стоять.
Угу. Я би, знаєте, хотів якраз запитати вас, з точки зору там богослів'я, християнства, ось ці страждання, які ми мали пов'язані з війною, вони зараз здаються, можливо, не такими глобальними навіть, які ми маємо у зв'язку з цією пандемією, тому що війну на себе не всі приміряли, так, деякі абстраговувалися від неї протягом всіх 6 років, допоки там їх не призивали в армію чи когось з рідних туди не забирали, то люди залишалися вострань, а зараз пандемія стосується от всіх, всі заангажовані, всі по мірі своїх сил на неї реагують, так сховатися не виходить. Скажіть, будь ласка, от що це за знак такий часу, якщо взяти от конкретно богослів'я, християнство, що від нас Господь Бог хоче у цьому зв'язку, який урок ми маємо дістати від всієї цієї ситуації, від всього цього терпіння, яке переживає зараз, по суті, все людство.
Я не знаю, чи я зможу відповісти на такі запитання, тому що урок ще не закінчився, він продовжується. І ми знаходимося десь всередині цього уроку. Але зараз, що стосується взагалі проблем, які ми переживаємо, то я не знаю, тут не можна одне з другим порівнювати, тому що війна – це є війна, люди гинуть, багато людей загинуло, багато людей покинули свої домівки, окупована територія вона там залишається, люди там теж є, живуть, терплять теж, проблема не розв'язана, вона вже давня проблема, це дійсно проблема, до якої ми призвичалися, і ясно, що можна було б сказати так, що це як хронічна хвороба, правда, до неї можна призвичаїтися, тому що вона довгий час триває, але це не значить, що вона не приносить страждань. Вона приносить страждань і приносить, я думаю, що всі з цим зіткнулися, і не знаю, кого вона могла оминути, ну, в будь-якому значенні ми зустрічаємо і серед наших знайомих, родичів, друзів, людей, які там повивали, так чи інакше ця війна теж вплинула, і ясно, що цей вплив не є таким позитивним, да, і ці плоди ми теж мусимо якось разом виправляти. Натомість, що стосується епідемії, ну, я думаю, що такий згоден, то, що я наведу слова папи Франциска, який сказав, що епідемія показала безсилля людини. Людина, яка... це є, напевно, ілюзія, яка може бути такою приємною, що людина своїми можливостями технологічними, науковими, є всесильною, стає такою всесильною. Але бачимо, що щось стається, да, і з'являється вірус, і ніхто нічого не може зробити з ним. Навіть контролювати його не може. Да, тобто є певні намагання, але це нікому не вдається. Ясно, що вчені там працюють, і всі мають надію, що це якось там буде, але я маю на увазі це, що ми пройшли, да, ми це бачимо. Тому це нас вчить просто бачити реальну річ, бути більш такими скромними. Хоча я би сказав, що я не знаю, чи світ це засвоює, та, бо я отак чув десь там, ну, в цьому часі, наприклад, що є епідемія, люди вмирають, да, і так далі, і в той же ж самий час якийсь уряд приймає закон, який дозволяє евтаназію. Чи там, от, наприклад, це проблема абортів і так далі. Людина не, ну, багато людей не задумується. Живуть в світі без Бога, да. Ну і тоді це зрозуміло, що якісь там, ну, коли людина вірить в Бога, то вона задумується над цим, а що може в моєму житті не так, може щось змінити, да, може десь знайти цю неправду якусь, якою ми живемо. Натомість на світ є такі, які є. В тому сенсі, що все, що відбувається, що Бог нам допускає, він, ну, напевно, хоче нас чогось навчити, і, ну, чи ми цей урок якби отримаємо. Ну, щось таке, не знаю. Не знаю, я відразу кажу, що я не знаю, як відповісти на ваше запитання, тому що цей урок, що мені здається, не закінчений. Побачимо, як будуть події розвиватися.
Зараз в світі є близько 5, так, а вакцини, які начебто можуть більше чи менше вдало
чинити опір коронавірусу. І здається, що одна з цих п'яти вакцин – це вакцина російського виробництва, так званий супутник. І вже зараз спростовують, що вона життєдайна, ця вакцина, але тим не менше постало з її з'явленням у світі таке моральне питання для нас, християн, ну і для всіх людей, які намагаються от дивитись на ситуацію моральним чином. Чи можна прищеплюватися вакциною, яку винайшов ворог? Так? Ось це питання, ваше преосвященство, я переадресовую вам.
Дуже цікаве питання. Дуже цікаве питання.
Так, так, так.
А що? Ну, це цікаве питання.
Ну-ну.
Да-да-да. Я не знаю, мені здається, що це треба, це технічне питання, ну ясна річ, да? Ну, добре, вакцину не можна від ворога, да? Mm-hmm. А якщо в нас тих продуктів немає з Росії зовсім ніяких, чи там бензину якогось там і так далі, чим ми користуємося взагалі? Ну, якщо в нас є повна блокада, так, з Росією, немає жодної торгівлі, нічого з Росії сюди не завозиться. І да, якщо нічого не заводиться, тоді треба задуматися над тим, чи завозити вакцину.
Mm-hmm.
Якщо ж ми торгуємо там і маємо російські товари, то мені здається, я вже давно не придивлявся. Да, я звертав на це увагу на початку там 2014 року, коли були ще заправки Лукойл.
Да?
Mm-hmm. Я їх оминав, чесно кажучи. Да? Ну, зараз я не знаю. Це таке. Мені здається, що це. По-перше, це дуже теоретичне питання. Вакцини ще немає, ні Спутника ніякої, у нас вакцини. Нікому не пропонує зараз вакцинуватися. Тому що ми, як там я читав, отримуємо цю вакцину в другому кварталі 2021 року. Так що можна чекати спокійно до Пасхи, вирішувати ці всі проблеми. Єдно. Це така. Ой, Боже. Я думаю, що це взагалі теоретичне питання, над яким нема про що говорити. Щоб медведя не вбило, а вже починаємо ділити його і так далі. Якщо буде, ми побачимо, це ж справа, яку вирішують Міністерство охорони здоров'я, да, вони там закупки ці роблять і так далі. Дай Бог, щоб це була вакцина взагалі, бо. Ну, багато людей, які потребують цього, це старші люди, да? Люди з тієї групи ризику насамперед. Так я чув з нашої інформації, що в кожному разі вакцина, вона допоможе уникнути тяжкого перебігу цієї хвороби, коронавірусу. Ну, це було б добре, щоб люди зберегли хоча б життя збережу, тому що так насправді я розмовляв з лікарями, які працюють з хворими на там. І не кажу, що це дуже тяжко переживати, коли там в зміну хтось вмирає. Тобто, а потім треба родичам телефонувати. Ну, смерть від кожної хвороби є тяжкою. Ну, тут вона, як би сказати, всю епідемію, ну, ця тема, ця хвороба, якби дуже, дуже багато уваги їй приділяється, так, власне, в нас інформації і так далі, і тому та особливо якось так. Ну, і щось це, правда, нове, що раніше не було людей, люди завжди відмирали від онкологічних захворювань, від серцевих захворювань, ну, тут щось таке може. Тому це добре, щоб була взагалі ця вакцина, яка зберігала все, що зберігає життя людей, які є добрим, і не дай Боже цим науковцям це зробити.
Ми проживаємо перший тиждень радісного очікування Адвенту, так? Ну і багато людей можуть собі поставити таке запитання.
Ну, в час такого страждання, викликів, інформаційного залякування людей, чесно кажучи, радіти не дуже виходить. Отже, єпископи, що з нашим християнством тоді, якщо насущні проблеми, вони геть перебивають ось цей вічний присмак, який нам дає можливість, до якого нам дає можливість доторкнутися сам Христос от в цьому місяці, Адвенті.
Я думаю, що ясна річ, що Адвент цього року і Різдво цього року будуть іншими. В сенсі другорядному, да, тобто в сенсі декорації, наприклад, да, чи там можливостей там, і піде там кудись їхати на Буковель, чи там ще кудись на Різдво, чи подорожувати по світу, їхати в Ватикан, наприклад, на Різдво. Таких можливостей може і не бути. Але те, чим є Адвент в своєму серці, тобто це очікування Господа, це те, чим взагалі християнин живе, воно залишається. І це особливий час, коли ми маємо подивитися на наше життя, на наше серце, на нашу віру, чи ми чекаємо Господа, чи наше життя є таким очікуванням. І взагалі, хто для нас є Ісус Христос, і які ми маємо відношення з ним. Тому що всі реколекції, чи там богослужіння адвентові, заохочення, вони до цього скеровані, що ми переглянули, чи передивилися на наше, хто є Бог для нас. Як близько ми відчуваємо себе. Можливо, придивитися до досвіду інших людей, навчитися від них, як показати Бога, як ближче бути до нього. І це нічого не може нам перешкодити в цьому. Правда, навпаки, всі ці обмеження, вони дають більше часу, які ми проводимо там вдома, з рідними. Базари закриті, якби там на вихідні, правда. Угу. І цей час ми можемо використати для того, щоб. Бо серце віри – це є духовне серце. Натомість, ну, в дійсності такі зовнішні речі, напевно, будуть якимось іншими. Але це не біда, якщо ми маємо в серці таке внутрішнє прагнення ближче знайти Ісуса Христа, щоб це його пришестя, про яке ми говоримо, друге його пришестя, було б для нас великою радістю, а не страхом. Не якимось там страхом кінця світу.
Ви знаєте, я це питання ставив, яке зараз вам поставлю, також і владиці Броніславу Бернацькому, і єпископу Мар'яну Бучику, і їх відповідь на це запитання була така досить жорстка і однозначна. Дивіться, 2 тижні тому центром Разумкова було проведено дослідження, згідно з яким можна ствердити, що рівень віри, ну, якби в Україні впав на 8% порівняно з періодом довоєнним. Тобто на 2014 рік про те, що людина вірить, у нас заявляли 76% людей. Зараз, в 2020-му, про це говорять 68%. Так, єпископ Броніслав сказав, що ну, не можна говорити, що в нас християнська країна, оскільки в нас борються за аборти, борються там за гендеризм. Десь подібне говорив і владика Мар'ян Бучик. Скажіть, будь ласка, всупереч тому, що кажуть, коли є терпіння, людина приходить до Бога, у нас якби навпаки відбувається. Чи варто довіряти соціології взагалі як науці, тому що кажуть, що це зовсім не точна наука, так? Ближче до дезорієнтації, ніж до науки. Але з іншого боку, не можна не сказати, що дійсно ці процеси гендерного нашарування у нас є, проти якого ми активно боремося, і боротьба за ті самі аборти, і за те, щоб евтаназія в нашій країні з'явилася, також є. Ваша думка з цього приводу?
Ну, це назва християнська країна.
Тобто суперечить хоча б те, що у нас аборти дозволені. Я бачив такий артикул, що там з Польщі жінки приїжджають на Україну робити аборт, або близько і більше. Ну, в якій християнській країні можуть бути аборти? Якщо там християнство. Тобто це така, ну як би сказати, це традиційна назва з минулого, яка не відображає реальність. Держава в нас відділена від церкви, і вона там має свою політику. Інша справа, що можна про якусь людину говорити, та, що вона сповідує християнське переконання чи не сповідує. От, що стосується соціології, ну соціологія не може виміряти віри. В нас немає таких приборів чи там чогось іще. Да? І багато людей можуть назвати себе віруючим, а що це таке віра? Кожен розуміє теж по-різному. Ну, один скаже, що я вірю, тому що там на Пасху я іду щось там святити яйця, наприклад, в церкву. Я не проти, що Бог є, хай собі буде, аби він мені не мішав жити. Да? Ну, це теж якась, можна сказати, в його розумінні віра. Тому я не думаю, що це можна виміряти, напевно, релігійність. Да? Оскільки людей ходить там до храму, чи вони приймають святі таїнства, чи вони там якісь практики виконують. Релігійність, так, напевно. Вона в нас може і зменшилася. Чому ні? Що це? Взагалі, мені здається, зараз в світі є така тенденція, я чув там дослідження, які є в Америці, то там серед молоді взагалі там, ну, хоча це не значить, що ці молоді люди, які там стануть 30-40 років, то вже залишаться такими, які вони є зараз, тобто не буду сповідувати жодної релігії, тому що на протязі життя людина змінює. Трудно сказати, як це воно буде. В кожному разі но ця боротьба є дуже сильною. Я не знаю, як ця боротьба закінчиться. Не в сенсі тому, що хтось там може перемогти церкву Ісуса Христа, але в сенсі якогось, я не знаю, якихось певних змін, які ми можемо, наприклад, жити в державі, і це для нас не є, для мене в кожному разі, це мені нічого нове, держава, яка вороже відноситься до християнських переконань. Це обов'язково мусить бути комунізм. Комунізм ми пережили, але ці нові тренди, які є, ну то я це бачу. Правда, ми не є першовідкривателями такими, як це були в випадку комунізму, да, що це ми якби перші, хто пережили цей жах. Перед нами там іде насамперед Західна Європа, яка вже набагато раніше це розпочала, ці процеси десь, напевно, з кінця 60-х років. Це що цікаво, що це для мене відкриття, що в 70-х роках комуністична ідеологія в Західній Європі була дуже сильна. І Франції, і Італії, там, хоча б, якщо подивитися на культуру, тобто на літературу, кіно, не знаю, там, це було дуже сильно, для мене це було великим відкриттям. Мені здавалося, що якби світ, який бачить, що робиться в Радянському Союзі, ну то можна, як би сказати, вакцинувався від цієї зараз. Але це цікаво, що вона проникла туди, і дуже, дуже є сильною. І була сильною. Зараз вона дуже відозмінилась, бо вони ходять з червоними прапорами, натомість різні нові ідеології, які з'явилися. Ну і це буде велика боротьба. Тому я думаю, що дуже є важливою власне якість нашої віри. Дуже важливо це близькість з Ісусом Христом, до якої закликає нас Адвент шукати Бога і знайти живого Бога. Що цей живий Бог прийшов в моє серце, він хоче прийти, просто є багато перешкод, які треба забрати, насамперед це гріх. Да. Те, що мені шкодить, те, що спричиняє мені зло, але мені здається, що ця потреба, про що говорили і останні, і ті жінці, які папа підкреслювали про те, що в третьому тисячолітті буде потрібна жива віра. Ми просто так, ми бачимо руйнування взагалі традиційних спільнот, яких завжди ця віра зберігалася. Тобто суспільство, правда, вже як ми згадували. Немає християнської держави, немає християнського суспільства як такого. А зараз є атака на родину, щоб родини як такої визначити. Тому наша віра це буде щось дуже важливе.
От ви знаєте, говорили, що в Адвенті дуже важливо знайти Бога, і таке дуже важливе, як на мене, резюме, от спілкуючись з різноманітними людьми, які, ну там можливо не є там і воцерковленими, а навіть і ті, які воцерковлені, часто запитують, а де Бог в стражданнях, де Бог у цій війні, де Бог у коронавірусі, так, в цій пандемії, де Бог в абортах, чому ваш милосердний Бог все це допускає, так? І коли починаєш якось говорити, то ти розумієш, що твої аргументи, вони, ну, можливо, ближче до людей, які вже трошечки розуміються, що таке богослів'я. Там є свої наративи, які ти приймаєш уже якби крізь кругозір смирення певного розуміння, якоїсь такої зрілості. А для світського зрозуміти такого Бога, який не полегшує від страждання, а каже, ти маєш дійти там до своєї умовної Голготи, він неприйнятний, так, тому що людина каже, я і так страждаю, навіщо мені ще одне страждання вже від вашого Бога. На цьому якби діалог завершується, просто стіна. Але це ще півбіди, тут проблема, що люди, які є віруючі, вони теж такого Бога не сприймають, так, який допускає стільки страждань, який діє в інший спосіб, ніж нам би хотілося. Отже, єпископе, в чому тут проблема людини, от несприйняття Божої волі в певних ситуаціях, незнаходження Божої волі? Та думка з цього приводу.
Я не знаю, але мені здається, що тут треба задати свої питання в такому мисленні, де Бог є. Тобто, чи це Бог творець цього світу, чи я творець цього світу? Мені, да, це все, що мені там здається, да, що мені треба, ну, тут треба, напевно, мені бути таким, який ніби керувати, відповідати, і там, ну, я, треба привизнати, що я не створив цей світ, я просто в ньому живу. Ось моє життя, і є мій вибір, да, як я це життя прожив. Ну, це вічна тема, да? Вічна тема присутності зла і страждання, на які немає однозначної відповіді, тобто однозначних теоретичних якихось пояснень, практик, які могли б мені так відкрити, поставити все на місце. Можливо, я не знаю, але в кожному разі Бог, який прийшов на цей світ і воплотився, він війшов в страждання людини. І як би ми там не думали теоретично, як там є з цими стражданнями і так далі, вибір у нас фактично один, або я запрошую своє страждання Бога і разом з ним несу цей хрест, або несу його сам. І що стосується там, що там Бог з нами робить, такі додаткові страждання з мого власного досвіду. Я можу сказати, що найбільше страждання – це людина сама для себе. Якби я навчився не шкодити сам собі, я маю на увазі не лишатися фізично, да, хоча фізично теж це, і переїдання, нездоровий образ життя, відсутність там руху. Ну, все всі речі, які ми просто знаємо, але їх ніколи не робимо, там не виконуємо. Там ми не бережемо своє здоров'я, не зловживаємо різними речами, потім ми маємо хвороби, від яких страждаємо і так далі. Але крім цього, є ще ж шкоди, які я собі роблю різний духовний спосіб, через те, що я нечесний, через те, що я граю якісь ролі, не є самим собою, не люблю себе, через те, що я в своєму серці плакаю ненависть, наприклад, інших, да, чи кривду якусь. І так далі. Хто це для мене робить? Це що, мені хтось приніс? Ні, я думаю, що там комусь треба приходити і ще мені додавати страждань. Ти страждаєш, що я собі сам роблю їх абсолютно достатньо. Ні. Власне, на цьому полягає навернення, щоб звільнитися від зла, яке мене вдавати. Якщо, наприклад, от ми говорили, згадували про аборт. Коли мама вбиває свою власну дитину. Ну то це, хто для неї це зло робить? Що потім в неї всі ці проблеми виникають? Натуральні проблеми природи, да? Тому що вся природа матері, вона, всі її інстинкти материнські, не направлені на захист дитини. А от ця штука там в нас в черепі, її так навчило, що це там нічого страшного немає. І думаю, що ця штука їй потім поможе. Вона не поможе, тому що вся її природа збунтується проти цього, і вона зламається, тобто буде у нас страшна рана. І людина це робить, хто для неї це робить? Сама себе? Сама себе вбиває, сама себе мучить. Так що... в кожному разі, я не знаю, чи це, я знаю, що є такі, да, полемістики, там. Це дуже трудна тема, і всі люди страждають, всі люди, тому один має такі страждання, другий має якісь інші страждання. Я не знаю, чи ми знайдемо на це яку-небудь відповідь, але це є фактом, що ми живемо в такому світі, де це страждання є. Да. Просто ми в цьому світі народилися, ми проходимо через цей світ, і ми відходимо з того світу, і воно є тут. Питання, можливо, це комусь цікаво шукати відповіді на це питання, але як я от чув таке прекрасно, коли ти молишся, да, і шукаєш якісь відповіді, то Бог, який все знає, він завжди дасть тобі все, що тобі треба знати. Але не завжди те, що ти хочеш знати. Це як прожити це життя, як його краще прожити. Бог дає на це відповіді. І він нам допомагає, він є поряд з нами. Да? Страждання, яке ми шукаємо, це якраз він каже, візьми якраз. Іди разом зі мною. Да? Я буду тобі давати благодать, щоб його пронести. Але звідки воно взялося і чому, а чого це так? Мені здається, це не є питання, на яке видно, нам треба знати відповідь.
Ваше Преосвященство, у нас залишається ще кілька хвилин, і в мене ще залишається десь 5-7 запитань до вас. Давайте їх обговоримо в форматі бліц. Готові?
Да, спробуємо.
Давайте. Тож, перше питання з цього переліку бліц запитань. Яка найбільша стурбованість спіткає вас в прийдешньому 2021 році?
Я маю надію, жодних стурбованостей не буде, ніякі стурбованості. Буде нормальне життя, а то залежить, напевно, як до цього відноситися. Дай мені, Боже, щоб в мене був мир в серці, і кожна проблема, яка приходить, то її вирішувати, не заморочуватися.
А чи вірите ви у найближчому майбутньому повне сопричастя з Вселенським патріархом Варфоломієм?
Все може бути. Я нічого не виключаю, але... з досвіду можна сказати, що це є справа довга, трудна, треба бачити. Дай Боже, ми про це молимося завжди.
Що церкві найбільше не вистачає прямо зараз?
Церкві все є. Церкві все є. Нам треба тільки відкрити це багатство церкви, тому що церкві є наш Господь Ісус Христос, і Він є повнотою. Оцю повноту нам треба відкривати.
В цьому році в церкві Римо-католицькій в Україні за останні роки одна з найбільших кількість покликаних молодих хлопчаків. Про що це свідчить?
Це свідчить про те, що, напевно, це був рік молитви за покликання. Якщо вжила ця молитва, то, можливо, це є плід цієї молитви. І дай Боже, щоб так було. Ми потребуємо покликання. Це дійсно, це і правда.
І останнє, чого б ви особисто побажали би всім українцям на наступні місяці?
Адвент – це є час, коли особливо читання Слова Боже, воно заохочує нас до надії, до відродження надії. Надія, яка заснована не на якихось там людських планах чи чомусь, а на надія, яку ми покладаємо на Божу любов. Бог не залишає нас. Бог дарує нам цю любов. Дай Боже, щоб ми і через цей адвент, через період Різдва могли цю любов більше і більше відкрити, приймати її в своє життя і нею жити. Щоб наша надія була сильна.
Ну і на завершення, ваше Преосвященство, в нашій програмі є дуже гарна і важлива традиція. Ми просимо ієрархів, єпископів про благословення. Будь ласка.
Нехай вас благословить і береже Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був ординарій Луцької дієцезії, його Преосвященство, єпископ Віталій Скомаровський, ведучий Іваницький Сергій. Дякую, Владико. До нових зустрічей в ефірі.
Дякую. З Богом. Щасливих свят.